الفرانشيز.
والفرانشيز ما تنجم تكون كان معها هي استاذه ريم. مرحبا
عاصمه. شنو احوالكم؟
شنو احوالك؟
سافا سي ان بليزير دتر افيك فو.
لو بليزير بارتاجي. نحن فرحانين ياسر وانت داخله بالطاقه نتاعك والحيويه والناس اللي ماهيش قاعده تتفرج فيك من هنا نقول لهم تفرجوا فيها خاطر
باوي هو ساعه يلزمهم يتفرجوا اولا هكا ولا هكا معناتها يلزمهم يتبعونا. اي جو سوي فريمون تري تري رافي انو زوم فرانشيز باوي فرانشيز ولات بارتي انتيغرونت من ايكوماك كوم سا هكا ما عادش دوز ايميسيون ديفيرونت في نفس ليميسيون
نقعد معاكم ياسر
نقعد مع ريم وريم لي دو ريم فوالا ريم بدو عياري مرحبا بك من جديد اي اون رولونس خلينا نقولوا عالم لو فرانشيز على خاطر احنا شاك فوا نقولوا ديما نحاولوا نبسطوا نحاولوا نقربوا المعلومه للناس الكل. الفرانشيز راهو مش كان كاتيجوري معينه معنيه بها الفرانشيز التوشا تو الموند الناس الكل تنجم تكون فرانشيزي الناس الكل تنجم تكون فرانشيزور هذاك علاش نحاولوا كل مره نعطيو بعض النصائح ناخذوا دي سكسس ستوري ناخذوا دي دومين اللي سوني بتت با بروبابل انك تو انفستي فيهم ولكن كي تولي تخمم فيهم فرانشيز الامور تنجم تتغير. موعد جديد بيان ايفيدامون دونك يولي كل نهار اربعة بما ثلاثة ونص للاربعة ولكن عندكم باش حاجات باش نجموا تكتشفوهم في العالم هذايا اللي هي اكسبيرت فيه.
فوالا اكزاكتومون اكزاكتومون اللي وراء برشا اسامي زاد ريم في عالم الفرانشيز نحكيو على دي براند كبار برشا اتسيتيرا مل زاد كيف كيف المؤسسات التونسيه اللي طورت برشا في عالم الفرانشيز. ويتولي اليوم بديت انت حاجه ياسر هي ريم على خاطر اول حاجه تخموا فيها هو شنو اول اسئله لازمك تسالهم لروحك قبل ما تخمم تدخل تحت السقف هذا سقف الفرانشيز. وما نلقيت ياسر حاجه ياسر هايله اللي هي انه الامور يمكن تقنيا شويه لازم تكون مرافق انت كشخص يحب يدخل في المجال هذايا ولكن في نهايه المطاف راه سي بوسيبل ما سي با اوسي كومبليكي كسا معناتها
ايفيكتيفمون احنا ان فيت سا في توا لا دوزيام ثروازيام troisième saison où on a tina barsha des informations les auditeurs au colta au première émission ta saison heavy en plus mali ma vraiment là on ouvre une très très belle saison on va rafraîchir un peu ma la mémoire des auditeurs wali habi wali un franchisé donc avec la notion de franchiseur et de franchisé franchiseur donc enti عندك marque et vous développez le réseau ou franchisé vous êtes l'investisseur enti li bach tasmer fi le réseau ou bach takhd el marque hadi et vous allez معناتها faire un business. Donc enti le franchisé شنو ما العشرة سؤالات لازمك تسألهم روحك قبل ما تبدأ تخدم.
Exactement.
Alors
أول سؤال وين نخمم هكا باش نولي فرانشيزي ولا فرانشيزور؟
فرانشيزي باش نخمم نولي فرانشيزي باش نعمل برنامج دونك عندي اون بيتيت سوم دارجون عندي شوية فلوس وأول سؤال لازمني نسأله روحي هو شنو الخبرة نتاعي أنا شنو فاهم في الفرانشيز اسكو ريالمون الحكاية فهمتها بالكدا ولا دونك أنا أون فيت ليكسبيريونس هذي لي كيستيون هذوما يجيو من الخبرة على خاطر احنا عندنا لا بلاتفورم تاع وي فرانشيز عباد يتصلوا بينا اترافيغ لا بلاتفورم وي فرانشيز بوينت كوم يجيونا وسوفون فما عباد نلقاوهم ماهمش فاهمين اكزاكتومون شنو اللي عليهم وشنو على الفرانشيزور اي سا سي تري امبورطون دايور ريني حتى في البارومتر دو لا فرانشيز رقينا لو فينومين دو لا بيراميد انفيرسي وحكينا في برشا في اكسبريس اف ام وقت العام الاخر نفهموا لي العباد ان فيت لا بيرسيبسيون نتاع الفرانشيزي لي زافونتاج نتاع لا فرانشيز ماهمش فاهمينا دونك انا ننصح اول حاجه اي عبد يحب يعمل ان بروجي ان فرانشيز يسال روحو انا فاهمها ولا لا ويل سو دوكومونت ويل ا ريكور ا دي اكسبير اللي حق ينجموا ينصحوا.
شنو انت مي كومبيتونس ريم انا اون تونك فرانشيزي شنو المقصود بالامكانيات نتاعي او طاقاتي كفرانشيزي بالضبط؟
انت مثلا تنجم تقول فوالا اون فرانشيز قد ايه تسوى فوز افي معناتها لي بارامتر اون فادير تكنيك دو لا فرانشيز مي انت داخل في ميدان ماكش فهمتو. الوغ دون سو سونس لا سي امبورتون اللي العبد يقول جو دوا مو رونسيني نفهم لي فرانشيزي شنو هو المطلوب منا شنو ما لي ريسك دافوار اون فرانشيز شنو هو اون جينيرال لو بروفيل دان فرانشيز un article par exemple des critères qu'on cherche dans un franchisé. Un franchisé c'est un entrepreneur mais c'est surtout un système qui est très bien معناتها غودي اللي هو الفرانشيزور باش يعطيه له. فما عباد سي دي زونتربرونور مي ما يحبوش يسمعوا الكلام، ديما عندهم افكارهم، ديما يقول لك انا جو سي نعرف خير منك، جو بو معناتها نحب نتبع السيستم نتاعي. كانك انت ما تنجمش تطبق دي بروسيدور خاطر ماهوش في البيرسوناليتي نتاعك، بوتيتر كو دوفينيغ فرانشيزي سي با بيان، معناتها ما يمشيش ما يطبقش معاك. وهذوما راهو سي دي كات فيغور كو احنا معناتها كخبراء نعرفوهم ريناهم. دونك سوفون وقت اللي نعملوا لي معناتها الريكروتمون دي فرانشيزي نعملوهم دي بروفايلينغ، نقول لهم اسكو دون في صورة لي كيستيون، نقول لهم اسكو نتوما في الاسئله اسكو نتوما تنجموا تطبقوا لي بروسيدور اسكو نتوما
على لاتر
على لاتر اه وي على لاتر
على ليدونتيك
على ليدونتيك بور نو با سيتي دي مارك مثلا كي عندك اون باتيسري ولا عندك معناتها ما نعرفش انا ان سونتر دو لوازير سي فريمون لاكوي il doit être fait d'une certaine façon là معناتها la réponse les certaines questions que les clients vont poser ils doivent être faits d'une certaine façon. كان عندك ان ريستورون ما تنجمش انت عندك روسيت اكس وواحد اخر عنده روسيت واي مثلا. اكبر ماركه نتاع امبورغر في العالم عندها ما نعرفش انا في بتاتر 40000 ريستورون، اي ريستورون تدخل فيه ديما الامبورغر سي لو ميم، ما ينجمش واحد اموان كو مثلا يقولوا احنا باش ندخلوا للهند، في الهند يا بوكو دو كولتور معناتها نتاع فيغان، باش ندخلوا افيك دي امبورغر سان فيون دو بوف خاطر لو بوف اي ساكري، معناتها هذاك في نطاق بلاد كاريمون، مي موش على ليشيل انديفيديوال. انا خممت لي دوم لامبورغر نتاعي باش نعملوا حاجه اخرى،
ما عنديش الحق،
ما عنديش الحق. دونك انا يلزمني نفهم كي فرانشيزي شنو اللي عليا، شنو ما لا فرانشيز، شنو اللي طالب لا فرانشيز، اسكو طالب اون اكسبيرتيز بارتيكولير، اسكو طالب لي انا نفهم ان سيكتور بارتيكولير، اي لا ريبونس اي وي. دونك قبل ما نبدا نعمل ان بروجي ان فرانشيز يلزمني ندخل على الانترنت، جو كونتاكت دي اكسبير اي جو كومبران سي كوا لا فرانشيز.
حاجه ثانيه السمعه، سمعة الفرانشيزور وسمعة البراند ولا الماركة
exactement.
اللي هي زادة توزن باش. أما هنا عندي حاجة الحقيقة معناتها ما نعرفش لأي مدى الناس تخمم كيف ولا، أما ديما تم الفكرة الأولى اللي تجي على البال أنه الفرانشيزور ديما عندنا هكا الفرانشيزور لازم يكون ماركة كبيرة ومعروفة. Alors que moi je dis,
c'est très très pertinent les trucs. Fille, on a ramené une émission sur les nouveaux réseaux. Maintenant, je viens de te faire.
Et est-ce que
les réseaux jeunes, bravo. Et c'est mon experte. Voilà, c'est Akao, ça y est. Donc les réseaux jeunes, il y a des avantages et des inconvénients à travailler avec des réseaux jeunes. Vous pouvez travailler avec des réseaux jeunes, mais l'inconvénient c'est que l'ISM il n'est pas très très bien établi. Mais un autre concept chelou, il est anti timen. Donc, tu mènes le concept نتاعهم ou tu mèches معاهم que premier franchisé, deuxième franchisé. Ou l'avantage que vous pouvez avoir, c'est que quand vous êtes le premier ou le deuxième franchisé, il y a toujours des معناتها باش يعمل لك une remise في droit d'entrée. باش يقول لك voilà, mais je suis نخد عليك برشا في droit d'entrée على خاطر effectivement اسمي ماهوش معروف برشا ولا مش نخد عليك برشا على خاطر انا ديجا ما عنديش la structure complète باش نعمل لك transfert de savoir-faire باش نتعلم معاك انت باش vous allez supporter les évidemment. Donc, c'est intéressant de savoir que la franchise ne concerne pas toujours les marques très établies. Déjà, vous avez un chiffre d'affaires à reporter. Est-ce que votre système est rentable, est-ce que Interclit le point de retour d'investissement تاعك هذوما الكل اسئله كان انا مازلت كي بديت difficilement باش نبدا نجاوبك عليهم. Par contre وقت اللي عندي 2 ans 3 ans 4 ans d'expérience نجم نحكي لك على خبرتي انا et على d'autres points de vente اللي انا حليتهم soit انا soit en réseau. Alors البارح في الليل عندي شكون كلمني باش يعمل ان investissement avec un marque qui a quand même déjà 14 points de vente. Donc قال لي والله madame هو تبارك الله عليه لاباس عليه في الجنوب دونك معناتها يفو ديفلوبي لانسيغ. قال لي مدام ما نعرفش باش نحط تال سوم دارجون كي ني با اون سوم تري امبورتونت. قال لي ما نعرفش متحيل شويه عليها الحكايه. قلت له اخزر يلزمك تشوف البلان دافير نتاع الريزو هذا وسبيسيالمون انجد جيبس اش عملوا جربه اش عملوا خاطر هكاك تفهم اسكو المونتون هذا الي امبورتون ولا لا. قلت له تنجم حتى تحط مليون وتوحل فيه خاطر عمره ما باش يرجع لك. كيما تنجم تحط مثلا 500 مليون وتعرفهم باش يرجعوا لك في عام عام ونص عامين. دونك وقتي انت لا دوزيام كيستيون كون سو بوز لو براند نتاعي اللي باش نستثمر فيه اسكو معروف شنو هو ليكسبيريونس نتاع لي زوت فرانشيزي اسكو il y a un retour positif ولا لا نتاع عباد تعاملوا مع البراند هذا. دونك سي توت سي كيستيون كي فو سو بوزي. وحنا في تونس ما يلزمناش نحشموا باش نقول عايشك قانونيا. دايور يا لو دي اي بي كي لو دوكيمون دافورماسيون بري كونتراكتويل اللي هو يجبر الفرانشيزور باش يعطيك مونطايات الكل لي زيتا فينانسي نتاعو اي لا ليست نتاع لي فرانشيزي اللي هما تنجم تهز التليفون تكلمهم وتقول لهم اش عاملين. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on a un problème? Bon, il y a une petite blague. Il y a un des plus grands réseaux en Amérique, un promoteur immobilier, un agent immobilier. Il y a un problème, c'est que dès que quelqu'un parle à un franchisé, il parle de l'expérience, il parle de l'expérience. Un franchisé, il encourage. Il y a un problème, il y a les franchisés. Donc, il parle de l'expérience, etc. Donc, ça, c'est important de mesurer, bien sûr. Moi, je le franchisé, il parle de l'expérience. Mais il faut se renseigner à la réputation.
الفلوس مهمة جدا ولو بودجي مهم جدا اللي باش نحطوه على عملية الفرانشيز. وبارفوا نخافوا على خاطر فما دي زونجاجمون معناتها وكيما كنت تحكي فما فما لي غودوفانس فما لي دوا دونتري فما برشا حاجات يمكن ما عرفوهاش زاد.
وي الوغ وقت اللي انت فو كومونسي ا ديسكوتي هو يا دو نيفو دو ديسكوسيون فما لو بروميي افون لو بري اغريمنت افون لاكور فينال وفما après l'accord final. Wakli enti vous allez enti franchisé vous êtes intéressé. Donc je vais chouf le marque, هي الماركه باش نمشي نحكي له كل شيء من الاول خاطر مش اي واحد يدق على الباب يجي ويبداو يعطيوه لي كي بي ايز ولي معناتها لي ديتاي نتاعهم نتاع المربوح والكل. دونك انت لازمك تفهم تقولوا اعطيني اون اوفر كوميرسيال. هو كي يعطيك لوفر كوميرسيال انت باش تفهم بها وباش تعمل ان بزنس بلان.
Ça correspond au budget intérieur qu'on a les mains.
Exactement, ça correspond au budget. Est-ce que tu fais, par exemple, il y a des marques, bon, c'est des marques internationales, où je ne trouve pas les détails, mais j'ai signé, enfin, j'ai vu des contrats se signer, qu'on dit, mais oui, la marque, tout le matin, on a fait le chambre, ça fait le mieux, on a un chiffre d'affaires annuel, tout le compte bloqué, mais je ne parle pas de chambre, on a les rénovations des points de vente. Et on a fait le chambre, ça fait le mieux, mais quand je fais l'accès, ce n'est pas quelque chose que tout le monde fait, mais cette enseigne, elle oblige les franchises MTH à bloquer 1,5% les rafraîchissements des points de vente tous les 5 ans. Femme Mathalène, des enseignes, elle y a le book des droits d'entrée, font pas dire que droit de développement, on va dire le book Marnetta, des frais supplémentaires. Donc, ils me disent que tu as ou tu fais un bel gré ou tu fais l'offre commerciale officielle. Donc, elle est franchisée, il y a une franchise qui te mchit ou t'as le franchiseur, bad un certain niveau de discussion où ça devient sérieux, qu'on lui a une offre commerciale. Toi, il va faire par écrit. Et l'imaginage, j'ai dit qu'une offre commerciale par écrit, là où il faut se méfier. Peut-être que ma douche structure ou ta qu'elle est une petite manière à ou à un ou peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas un bon partenaire. Ou la mise de clé à l'île, ou ma hoche hasard, j'ai dit les franchises MTAO.
هون احنا نجيو شويه على الوقت اما كومي باش يقعد في قلبي كما نسولك شو السؤال هذا. انا اليوم في فرانشيزي ونحب وعندي ان بودجي بيان ديفيني ونحب ندخل مع لو فرانشيزور الفلاني اكس على اي اساس الاسعار ريم على الريبوتاسيون بالشنو بالضبط بالقيمه السوقيه بشنو بالضبط؟
والله ايفيكتيفمون هو راهو سي اول حاجه وقت اللي نخدموا احنا معناتها لا ديتيرميناسيون دو بري دو لا فرانشيز فما اون كونتابيليتي كي سو في باش تفهم انت لو coût de la mise en franchise chez Ya. Donc, je conseille les clients terre qui sont les franchiseurs, on colombra ou namlo hasib ma bradna, ou on colombra où il y a un montant tahtou houa. اي فرانشيز باش تعطيها باش تولي انت تمول فيها. معناتها انا جي ان كليون خدمت معاه حل دي سنتين دو بوان دو فونت اي نو دوموندي جامي لو دوا دونتري ودونك لقى روحو يذهل لي نحكيو على 600 ميل دينار سور لي ما نعرفش انا 5 ديرنيير زاني 600 مليون سور لي 5 ديرنيير زاني خرجوا في لي فري دوفيرتور دو فرانشيز اللي هو ان ليزا با ريكوبيري ايور. معناتها نحكيو دي سنتين دو بوان دو فونت. معناتها سي تري امبورتون راهو دو فير دي كالكول صحاح Enti, peut-être vous pouvez ne pas, par exemple, j'ai beaucoup de clients qui sont dans la cuisine, qui sont dans les finances, qui sont dans divers secteurs, mais ils ont des droits d'entrée. Mais enti qui mettez les droits d'entrée, ils que vous les récupérez autrement. Al marjem teak, vous les récupérez sur des actions ponctuelles. Mais maintenant, j'aime les terres droits d'entrée où les calculs des marges ne sont pas bonnes.
Donc, ça peut être صحيحة ودقيقة من الأول.
من جهة الفرانشيزور ومن جهة الفرانشيزي.
D'accord.
وكان أنا باش ننصحكم آخر حاجة باش peut-être parce qu'on a un souci de temps. La chose la plus importante qui t'orzole la entité franchisée, c'est le transfert de savoir-faire. À la khatara, ou maintenant j'aime chien. تخدم مع فرانشيزور كان ما يعطيكش ان ترانسفير دو سافوار فير صحيح خاطر كاينك خلصت الفلوس بور اوتيليزي اون مارك مي ريالمون il n'y a aucun soutien كان ترى لو فرانشيزي ماهوش يعطيك في ان سوتيان بيان ديفيني اعرف اللي انت معناتها باش تصعب عليك الحكايه
كي نقولوا سوتيان من قبل لو فرانشيزور ديال الفرانشيزي شنو معناتها بالضبط سوتيان تكنيك
شنو بالضبط كل شيء سوتيان تكنيك سو لا فورم دان مانوال دو بروسيدور دي فورماسيون دونك افون لوفيرتور يقف معاك بوندون لوفيرتور سي فوز افي ان بوين دو فونت دونك يقف معاك افون لوفيرتور اي فيناليز افيك فو يقف معاك يعمل معاك لو بيزنس بلان دونك انت تعمل ان بروميير بيزنس بلان هكاكا ان جلوبال باش تفهم اسكو لو بيزنس il est rentable ou elle est une fois que ça hart ou khalas tous les droits d'entrée ils ont kamel معاك le business plan il y a un accompagnement auprès des معناتها des bailleurs de fonds des banques il a où il valide avec vous le local et j'ai eu beaucoup de cas où ils يقولوا لي on est très très content de cette franchise nfalah wahed ya wakal marka atatni le franchise mchit ala rouha mais حاجه باهيه يا خاطر
Pas
on est d'accord, on est d'accord, mais deux ans, trois ans, bah, t'as pas l'air vraiment à des mouches que là. Ou voir ta haine à la question que je vous pose, moucherie, qu'en a mettre le projet MTAC, ou faire un tralès des droits d'entrée, et la carmel t'marca, ou kawita wahdek bel marketing MTAC, khatel finalement, vous êtes au même point. Bah, t'as tralès fait des royalties, mais réellement, oh, mouche artifique fait l'encadrement lientiste.
Alors, je me stèle, réellement, man.
Effectivement.
Donc, d'ailleurs, t'as qu'ribben, n'a pas mal à la doura, khatel hâte à les conditions contractuelles, qu'on t'a quitté à l'aim choye, mais l'eau, qui fait frime, les hommes, mine, barchal, y'en ont tarf, c'est des تاي تفاصيل قانونيه نجم تكون تضر لكن ما تنتبهلهاش بشكل oui. كبير لو سوتيان دونك لازم يكون فما نوع من الدعم من قبل لو فرانشيزور اللي حتى لي بيرسبكتيف دو كروسونس حكيت عليهم شويه معناتها اللي فما تطور لازم يكون متابع زاد من قبل لو فرانشيزور معناتها تقريبا باش تمشي انت وياه خطوه بخطوه باش يتابع
ايفيكتيفمون خاطر كنت راك تحط في فلوسك دونك سي تري امبورطون تعرف وين تستثمر ورا وفما دي مارك عندهم ان افنير ودي مارك ما عندهمش ان افنير اي سا سي امبورطون دو لو ديفينير
ريم Merci beaucoup.
À la semaine prochaine.
شكرا لك. À la semaine prochaine. نهار الأربعاء تلقاو ريم كل نهار أربعاء معنا في زون فرانشيز في نفس الوقت هذا نحن ملتقانا إن شاء الله غدوة منال.
Oui. نفس التوقيت. الماضي ساعة ونص للأربعاء.
Merci منال غربي. يعطيك الصحة. شكرا لكم أنتم تابعتونا حتى الوقت هذايا. Merci حمزة. Merci سليم في الإخراج الرقمي. علي العابد أسامة سويعي اللي مساعدايا كنا معكم ورا الميكرو ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس الموعد نقول لكم باي باي. أدمان.
Ecomag.